Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Μακρινή, απ' το χάρε τη βυστή, μα που τόσο βαθιά μιλάει στην ψυχή, για πάντα θα είναι εκεί. Άνοιξαν φτερά, σε πήραν οι αγγέλοι μακριά. Ποτάμι που κυλάει μοναξιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Άνοιξαν φτερά, τα χρόνια μας πέταξαν μακριά. Ανάμνηση που καίει την καρδιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Μια ζωή σημαδεμένη, με ελπίδα πια χαμένη, τι μπορεί να περιμένει. Να σου φέρει ότι πια δεν καρτερείς να έρθει. Φως από γη μακρινή, από άλλη εποχή, πάντα θα είναι εκεί στα όνειρά μου. Φως από γη μακρινή, έχει φωνή, είμαι εγώ κι είσαι εσύ, στα όνειρά μας. Φως
από τη μακρινή, από άλλη εποχή, πάντα θα είμαι εκεί, στα όνειρά μας. Φως από τη μακρινή, που δεν έχει φωνή.
Φως από γη μακρινή, ανάμνηση που καίει την καρδιά, να θυμάσαι μην ξεχνάς. Στίχη για τη Σμύρνη μου αγαπημένη, τη Μις Ντενίση, με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και θέλω να ρωτήσω τον Αντρέα Κατσιγιάννη την στιγμή εκείνη, για τη στιγμή εκείνη που παίρνει αυτούς τους στίχους στα χέρια του και είναι να τους μελοποιήσει για την παράσταση, φαντάζομαι, αρχικά.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα. Εγώ την άφησα την καλησπέρα για μετά. Σε έριξε καταφύγια στα βαθιά.
Εντάξει. Ναι, είναι οι στίχοι που γραφτήκανε το καλοκαίρι του 2013 με αφορμή την παράσταση που θα ανέβαινε το 2014. Χρειαζόταν ένα τραγούδι να κάνει αυτή τη σύνδεση του χθες με το σήμερα στο φινάλι της παράστασης. Και το βράδυ που μιας εβδομάδας, το τελευταίο βράδυ μιας εβδομάδας που ήμουνα με τη Μιμή στο Θεολόγο και μου περιέγραφε το έργο και προσπαθούσα να βρω σε τι υλικό θα βρούμε από το ήδη υπάρχουν της Σμύρνης, δηλαδή της παλαιής συγγραφής, τι χρειάζεται να φτιάξουμε, ανακαλύψαμε ότι δεν είχαμε φινάλε της παράστασης. Δηλαδή, υπήρχε ένα ωραίο φινάλε, να θυμάσαι, είχε μια φράση, να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Και λέω, αυτό νομίζω ότι δεν φτάνει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα τραγούδι. Και το πρωί της μέρας που θα έφευγα, μου λέει, σκέφτηκα αυτό που είπες, με τη φράση να θυμάσαι, μην ξεχνάς, έφτιαξα αυτό το τραγούδι με τον τίτλο «Φως». Και έτσι πήρα τους στίχους και
έτσι μελοποίησα όλα. Και έτσι συνδέθηκε.
Είναι το πρώτο κομμάτι που στην ουσία συνέθεσα για αυτή την παράσταση, πέρα από τα ορχιστρικά.
Και έτσι συνδέθηκε και κατά κάποιο τρόπο το παρελθόν με το παρόν, κάτι που νομίζω σε απασχολεί συνήθως πάντα όταν ετοιμάζεις τις δουλειές.
Κοίταξε να δεις, η μουσική και νομίζω γενικά οι τέχνες είναι, θα χρησιμοποιήσω ίσως μια εντός εισαγωγικών μια φράση, είναι προϊόν μιας δράσης. Δηλαδή η μουσική είναι αντίδραση. Η μουσική έχει ένα γιατί μέσα. Στη δράση υπάρχει μια αντίδραση. Η μουσική λοιπόν και κάθε τέχνη, όπως και η ζωγραφική και η γλυπτική και όλες οι τέχνες, έχουν αυτή την αντίδραση. Στο να, δεν είναι αποκομμένη, δηλαδή δεν είναι μια τέχνη αποκομμένη η μουσική. Το τραγούδι ιδιαίτερα είναι συνυφασμένο με αυτό που συμβαίνει.
Και ίσως περισσότερο με την εποχή που γίνεται παρά με την εποχή στην οποία αναφέρεται.
Ναι, και κυρίως με την εποχή που γίνεται, αλλά έχουμε και, έχουμε και μεγάλα έργα τέχνης που έχουν αναφορά σε πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν. Αλλά γιατί είναι τόσο σπουδαία? Γιατί συνήθως το παρελθόν με έναν τρόπο ξανασυναντιέται με το μέλλον. Δηλαδή κάποιες ιστορίες έχουν μια επανάληψη στην εποχή τους, βέβαια αλλιώς, αλλά η ρίζα είναι η ίδια και η πηγή.
Την κρατάμε αυτή τη φράση, να πούμε εδώ την καλησπέρα μας στους ακροατές, να πούμε ότι στον ήχο έχουμε τον Χάρη Κουτουλογέννη. Και αν η σημερινή εκπομπή έπρεπε να έχει έναν υπότιτλο, αυτό κάνω συνήθως στις εκπομπές, αυτός ο υπότιτλος θα ήταν «Όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι». Την αφορμή για την εκπομπή αυτή, για τη συνάντηση αυτή σήμερα με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, μου την έδωσε ένας καινούριος δίσκος του που λέγεται «Έξοδος, ο δρόμος για την Αθανασία». Ένα έργο φτιαγμένο για να παρουσιαστεί στο Μεσολόγγι σε λίγες μέρες, στα πλαίσια των 200 χρόνων από την έξοδο. Ωστόσο, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης έχει ένα πολύ μεγάλο παρελθόν σε ανάλογες ιστορικές στιγμές και στην περιγραφή του στο τραγούδι, είτε σαν δημιουργός είτε και ως ενορχιστρωτής. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
καεί και ένα σχολείο που ήταν παρθεναγωγείο. Καεί και μια δασκάλα που ήταν άσπρη σαν το μάνα. Καείχε και μια δασκάλα που ήταν άσπρη σαν το μάνα. Σταυροδρόμι κι όπου γιούκτερες ακόμη Σμύρνη φτωχό, μάνα Σμύρνη που είναι η όμορφιά σου εκείνη. Σμύρνη φτωχό, που είναι η όμορφιά σε εκείνη.
Αντρέα Κατσιγέννη, πώς τα πήγαινες με την ιστορία στα παιδικά σου και εφηβικά σου χρόνια?
Μου αρέσει η ιστορία και μέχρι σήμερα είναι, δηλαδή κοιτάω τα βιβλία που διαβάζω να έχουν σχέση με την ιστορία. Μου αρέσει η ιστορία. Η ιστορία τώρα με αφορμή τη Σμύρνη, η ιστορία ας πούμε της Σμύρνης αποτυπωμένη στα σχολικά βιβλία δεν είναι ότι το καλύτερο.
Έτσι κι αλλιώς η ιστορία δεν είναι στα σχολικά βιβλία τις περισσότερες φορές.
Ναι, γενικά ναι, η ιστορία δεν είναι, ενώ έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία, δεν έχουμε δώσει βαρύτητα στον τρόπο της εκπαίδευσης και της εκμάθησης της ιστορίας μας. Αλλά νομίζω ότι η γλώσσα μας διατηρήθηκε μέσα από την ιστορία μας.
Πάντως, για να ξεκινήσεις, να σου γεννηθεί η ιδέα της στουδιαντίνας, ας πούμε, σε τόσο νεαρή ηλικία,
είναι κομμάτι της...
Είχες απόλυτη γνώση, ναι, της ιστορίας της Σμύρνης.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον της μουσικής, φαντάζομαι και της κοινωνικής όμως, λίγο πολύ.
Πάντοτε έχω αυτή την... ας πούμε την αιμονή, όταν ασχολούμαι με κάτι θέλω να ξέρω πώς προήλθε το οτιδήποτε. Ότι και, δηλαδή, και με άλλα είδη μουσικής, αλλά όχι και πέρα από την... μ' αρέσει το ψάρεμα, ας πούμε. Κοιτάω την ιστορία των... τώρα ας πούμε διαβάζω για τα παλιά σκαριά που τα κόψανε και που μαζεύω... φωτογραφίες, πως ήταν ένα παλιό σκαρί, πως ήταν ένα σκυριανό, πως ήταν ένα χαλκιδικιώτικο, ένα τέτοιο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα σαν να δω την ιστορία πως γεννιέται. Γιατί η ιστορία δεν είναι... Αυτό ωραίο στο ταξίδι, στην ιστορία που κάνει ο καθένας μας, είναι νομίζω το πως γεννιέται μια ιστορία, όχι πως αφηγείται μια ιστορία. Πως θα την αφηγηθεί.
Οι μικρές λεπτομέρειες που οδηγούν...
Ναι, το πως γεννιέται η ιστορία έχει... Για μένα αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον.
Διάλεξε αυτό το τραγούδι, το «Κάηκε για ένα σχολείο»,
ναι,
με,
ναι,
με το παλιό του τίτλο, κυρίως γιατί σκεφτόμουν μια αφήγηση του Κώστα Ρούκουνα, που το πρώτο είπε στα, ναι, χρόνια του 70. Εδώ ακούσαμε την εκτέλεση με την Εσουδιαντίνα από τον πρώτο δίσκο, το «Σμύρνη», με το Χρόνια Ιδονίδη τραγουδιστή. Υπάρχει λοιπόν μια αφήγηση του Κώστα Ρούκουνα που λέει ότι δεν το ηχογράφησε ποτέ στα παλιότερα χρόνια, παρότι το έλεγαν το τραγούδι, γιατί υπήρχε αντίδραση εκείνα τα χρόνια, δεν θέλανε να τους θυμίζουν τέτοιες ιστορίες ακόμα.
Ναι.
Μου και θύμισε πάρα πολύ εκείνο το παλιό το αρχείο του Φρυνίχου, τα οικεία κακά,
ναι, ναι,
με,
ναι,
τη,
ναι,
μιλή,
ναι,
του άλωσης τους, ναι, ότι δεν θέλαμε να το τραγουδήσουμε αυτό. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1975, δηλαδή 50 χρόνια.
Είναι σαν κακό ιονός άμα το τραγουδήσεις, κάπως έτσι. υπήρχε μια. Σαν,
πώς την
έχει. Στα πλαίσια τη προκατάληψη κιόλα πολλέ φορέ. Η ιστορία την έχει αυτή. Η ιστορία έχει την προκατάληψη μέσα τη. Στους δέχτες πολλές φορές να μην, δεν πρέπει να ξέρουμε την ιστορία, άστο για μην ξανασυμβεί, είναι, αυτή, είναι στοιχείο
αν το ξέρεις μπορεί και να αποκαλέσεις,
ναι. Είναι στοιχείο του λαού μας αυτό και της παράδοσής μας. Αυτό το τραγούδι έχει και άλλους στίχους, ας πούμε, που μιλάει για τη, νομίζω για το ναύπλιο.
Ναι, αυτό είναι μια παλιά μελωδία με διάφορους στίχους καιρούς. Που όμως η στίχη αυτή με την, για τη μικρασιατική καταστροφή ουσιαστικά καταγράφησαν το 1975 για πρώτη φορά. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης όταν του είπα να βρει ένα τραγούδι από τα υπόλοιπα που να λέει κάτι για τη σχέση της ιστορίας με το τραγούδι.
Πως είμαι λαβό
Διάλεξε αυτή την εκτέλεση του «Παιδιά της Αμαρίνας» με τον Λάκη Χαλκιά και τον Τάσο Χαλκιά στο Κλαρίνο από τα μέσα της δεκαετίας του 70, κυρίως για αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι κάθε εποχή δίνει το δικό της ήχο σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από πολλά χρόνια πριν. Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης ασχολήθηκε τώρα με την ιστορία του Μεσολογιού. Ίσως μια από τις πιο παλιές αναφορές στο Μεσολόγιο είναι αυτό ακριβώς το
τραγούδι. Ναι, το τραγούδι αυτό η ιστορία λέει, είπαμε, μας αρέσει πώς γεννιέται η ιστορία, ότι αυτά τα παιδιά φύγαν γιατί πήγαν να βοηθήσουν στην έξοδο και σκοτωθήκαν ή έχουν πέσει στην έξοδο.
Ναι, ο αρχηγός λέει των Σαμαρινιωτών που βρίσκονται στο Μεσολόγιο ήταν 120 και γύρισαν πίσω 33. Ναι, ναι. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Μίχος Φλώρος, ναι, είναι αυτός που λέει αυτά τα λόγια που έγιναν τραγούδι για να μείνουν στην ιστορία, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα είδος ο Ξυναγγέλης Λακεδαιμονίης. Να λοιπόν ένα από τα πιο παλιά τραγούδια που αναφέρονται στην έξοδο του Μεσολογίου. Και αν ήταν να διαλέξει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης ένα από τα πιο σύγχρονα, φυσικά δεν μπορούσε παρά να σταθεί στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, ναι, του Διονυσίου Σολομού.
Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, από τα σημαντικότερα έργα που γίναν στην νεότερη ιστορία της μουσικής μας, και εμπνευσμένος ο Μαρκόπουλος απέδωσε το Σολομό με έναν μοναδικό τρόπο, και βέβαια είναι και ο Σολομός που περιγράφει, είναι σαν να κάνει ντοκιμαντέρ, είναι η περιγραφή του στο ποίημα, κάνει documentation, δηλαδή αυτό που γίνεται, σου δίνει όλες τις εικόνες. Χαίρεται ο Μαρκόπουλος.
Σκοτεινό
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Thank you.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο και είπαμε αν η εκπομπή σήμερα έχει υπότιτλο θα ήταν «Όταν η ιστορία γίνεται τραγούδι». Είναι μια εκπομπή με καλεσμένο τον Ανδρέα Κατσιγιάννη για την... από τη Σμύρνη ξεκινήσαμε. Έχουν περάσει πολλές ιστορικές στιγμές μέσα από τραγούδια του Ανδρέα Κατσιγιάννη, μέσα από έργα του Ανδρέα Κατσιγιάννη και φτάνουμε τώρα στο έργο για την έξοδο του Μεσολογγίου. Έτσι ακριβώς ξεκινάει, με αυτό τον ήχο του Ζουρνά.
Ναι, που είναι το όργανο το παραδοσιακό του Μεσολογγίου, ο Ζουρνάς, αυτός ο μικρός ο Ζουρνάς. Αυτός ο ήχος ο οξύς, ο ευθύς και που χτυπάει, είναι σαν μια πολεμική, σαν ένα τόξο ευθυτενές.
Διάβασα στα σημειώματα που υπάρχουν στην έκδοση ότι αυτό ουσιαστικά ήταν μια πρωτοβουλία της Μητρόπολης.
Ναι, ναι, ναι.
Της Ετωλίας και Κανανίας. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή η ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο.
Ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα είναι, το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ήταν στο Βόλο πολλά χρόνια ως πρωτοσύγκελος. Και όταν ήρθε και ανέλαβε πριν 2 χρόνια στο Μεσολόγγι τα καθήκοντα του Μητροπολίτης, τον πήρα τηλέφωνο τον συγχαρώ και μου λέει έχεις μια αποστολή, σε 2 χρόνια θέλω να αφήσω να κάνουμε ένα έργο για τα 200 χρόνια από την έξοδο, 200 χρόνια από την έξοδο, πρέπει να μείνει κάτι στον τόπο από μας. Σκέψου τι μπορείς να κάνεις και σκέφτηκα να κάνουμε αυτό το σύγχρονο ας πούμε ορατόριο με επίκεντρο τη θυσία των γυναικών και το ρόλο των γυναικών στην έξοδο. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας του έργου.
Είναι μια παράσταση το έργο επισκηνής.
Ναι, το έργο λοιπόν,
γιατί εδώ έχουμε τα τραγούδια στην έκδοση.
14 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ μπροστά από τα τείχη της Ιεράς Πόλης θα παρουσιάσουμε λοιπόν το έργο σε μορφή παράστασης που την σκηνοθεσία την έχει αναλάβει η Μιμή Ντενίση με κείμενα και με δρόμενα που θα συμμετέχουν κάτοικοι της πόλης του Μεσολογγίου με τις στολές τους και με διάφορα έθιμα που συνηθίζουν να κάνουν στις γιορτές της Εξόδου και ταυτόχρονα δηλαδή θα υπάρχουν δρόμενα ανάμεσα στα τραγούδια του ορατορίου και αυτό θα γίνει σε μορφή παράστασης αφηγηματικής μέσα τα τραγούδια θα αντέχονται το λόγο και ο λόγος τα τραγούδια θα υπάρχει ένας διάλογος συνεχώς επί σκηνής.
Έρχεται λοιπόν η παραγγελία
με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη
θα τα πούμε όλα, ναι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η παραγγελία από τον Μητροπολίτη Ατολίας και Γερμανίας και εσύ πώς σκέφτεσαι? Η πρώτη σκέψη σου είναι η μουσική καταρχήν ή ο λόγος που θα ντύσει όλα αυτά?
Η σκέψη μου είναι ότι επειδή υπάρχει ο Σολωμός, ο οποίος είναι ο Σολωμός, πώς θα κάνουμε μια ιστορία που, γιατί ο Σολωμός έχει γυναίκες μέσα στο ποίημα του αλλά κάνει περιγραφή γεγονότων κυρίως και είναι σαν ένας ανταποκριτής με τον ποιητικό λόγο του Σολωμού. Σκέφτηκα λοιπόν να φωτίσουμε την ιστορία από μια άλλη γωνιά που δεν είναι τόσο φωτισμένη, που είναι η θυσία των γυναικών και των παιδιών στην έξοδο. Γιατί η έξοδος έχει μια πρωτοτυπία, η έξοδος του Μεσολογγίου. Όλα τα ιστορικά γεγονότα που έχουμε από χιλιάδες χρόνια σαν λαός έχουν έστω βγάλει έναν ήρωα. Η έξοδος του Μεσολογγίου δεν έχει ήρωα. Η έξοδος του Μεσολογγίου δεν έχει βγει κάποιο στάρ από την έξοδο του Μεσολογγίου να ξέρουμε, ας πούμε, ότι ήταν ο Καραϊσκάκης, ήταν ο Κολοκοτρώνης. Είναι η θυσία των κατοίκων. Και είναι και κάτι άλλο. Δεν χάσανε. Νικηθήκαν εξαιτίας της πείνας. Αν υπήρχε ένας τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τροφοδοσία τροφίμων, νομίζω δεν θα πέφτε ποτέ το Μεσολόγγι.
Και εν τέλει δεν χάσανε και με το αποτέλεσμα όλη αυτή τη ιστορία.
Και επίση αυτή η θυσία συμβόλησε μετά τρακούνη σε όλη την Ευρώπη. Ήταν σηματοδότηση πολλά πράγματα. Δηλαδή το Μεσολόγγι βάζει τις αρχικές βάσεις είδηση του έθνους μας στην ουσία.
Άνοιξε αγκαλιά, Θεέ, δόξα σε τη θυσία. Άνοιξε θύρες, ουρανέ, περνάει αφαλασία. Σπαραγμάτα, οι τούφεκες σοπάσαν. Τα ματωμένα φράγματα όλοι ιεροί αγκαλιάσαν. Άψυχα σώματα νεκρά σηκώνοντα το χώμα και σαν πουλιά με τα ξωτά πετούν ψηλά και πιο ψηλά ακόμα. Δόξα σε τη θυσία. Άνοιξε θύρες, ουρανέ, περνάει η αθανασία.
Έξοδος, δρόμος για την Αθανασία, μουσική του Αντρέα Κατσιγιάννη, λόγια της Λίνας Δημοπούλου, η άλκης της Πρωτοψάλτη και η χοροδία του...
Δύο χοροδίες από το Μεσολόγγι.
Πώς ήρθε στο νου σου η Λίνα Δημοπούλου για το λόγο αυτό που, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, η βασική ιστορική της αναφορά είναι ένα τραγούδι μικρασιάτικο ως τίτλος, που αφορά όμως την ιστορία από τότε μέχρι τώρα που λέγαμε και νωρίτερα, ναι, για το Λαβρέ τη Μαχαιρίτσα.
Με τη Λίνα έχουμε τα τελευταία χρόνια κάνει πολλά πράγματα. Είχαμε κάνει και μια ιστορία μεταπολεμική για την Ιουλία για ένα σύριαλ. Και κατάλαβα ότι της αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και ήθελα να δουλέψω με τη Λίνα, και γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα το δει με μια πολύ φρέσκια ματιά. Δεν έχει, δεν μας είχε δείξει δείγματα, δεν έχουμε δείγματα
δουλειάς της σε αυτό το χώρο.
Σε αυτό το χώρο.
Σε αυτά τα πλαίσια.
Αλλά έχει μια φλόγα και νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η σκέψη μου να είναι η Λίνα.
Και οι επιλογές των δύο
γιατί
τραγουδιστών.
Γιατί με οδήγησε και η Λίνα σε άλλα πράγματα. Οι επιλογές των τραγουδιστών Η Άλκης της θεωρώ ότι είναι η ιδανική για να λάβει αυτό το ρόλο που είπαμε, το ρόλο της γυναίκας στην έξοδο, και υπάρχει και η ματιά των Φιλελλήνων και της Δύσης, που νομίζω ότι δεν υπήρχε πιο κατάλληλη μορφή από τον Μάριο Κεφωνή, από τον Μάριο Φραγκούλη, να αναλάβει αυτό το ρόλο. Έχουμε λοιπόν τη γυναίκα, τους Φιλέλληνες, τη δυτική ματιά, και έχουμε και τον Γιάννη Διονυσίου, ο οποίος έρχεται και μπαίνει με αυτή τη δωρική του φωνή σε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα περισσότερο, συνδέω την παράδοση, την κουλτούρα, τη μουσική με σημερινά στοιχεία.
Το φεγγάρι ολόχρυσο, το πώς φεγγάρι το προλογίζαμε?
Ναι, πώς το προλογίζαμε. Έτσι, μετά το χορό των αλόγων είναι το φεγγάρι ολόχρυσο. Παρουσιάζει αυτή την υπέροχη, άμα δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στο Μεσολόγιο, άμα κατεβείς έτσι όπως κατεβαίνεις, υπάρχει η λιμνοθάλασσα, και κυρίως το απόγευμα που σιγά σιγά δει ο ήλιος και θα έρθει το φεγγάρι σιγά σιγά να βγει μέσα από τη λιμνοθάλασσα, είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένας τόπος ευλογημένος με φύση πολύ, με απίθανα πουλιά, με... Φαίνεται ότι αυτός ο τόπος έχει ένα δικό του φως, και αυτό περιγράφει στο στίχο η Λίνα.
Η γαλήνη,
αυτή τη γαλήνη πριν έρθει αυτό το ξεκινήσει αυτή η τραγική ιστορία.
Φεγγάρι ολόχρυσο στα ήσυχα νερά. Φεγγάρι ολόχρυσο στα ήσυχα νερά. Μοσχοβολούν οι λιγαριές, οι δάφνες και τα κρίνα. Αλκιώνες και ρόδι μαζεύουν τα φτερά για τα μωρά της ξαγρυπνά η άσπρο γερακίνα. Φεγγάρι ολόχρυσό στα ήσυχα νερά. Ασημόλευκες πετούν χρυσαετή. Αστράφτουν ασημόλευκες πετούν χρυσαετή. Στο γαλανό βουτάει η ζωή σε ουρανό και λίμνη. αλλά στους βάλτους σέρνεται και έχει καλά κρυφτεί. Μαύρη ψυχή που εχθρεύεται το φως και την ειρήνη. Στο γαλανό βουτά η ζωή, σε ουρανό και λίμνη. Φεγγάρι ολοχρυσό στα ήσυχα νερά. Φεγγάρι ολοχρυσό στα ήσυχα νερά. Φεγγάρι ολοχρυσό.
Αντρέα Χατζηγιάννη, ξέροντας από την ιστορία την υποδοχή τέτοιων έργων από τα χρόνια του 70 ακόμα, λέγαμε λίγο πριν ότι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι δεν γνώρισαν εκείνη την εποχή και την δόξα που κουβαλάνε.
Συνήθως αυτά τα έργα λειτουργούν, θέλουν το χρόνο τους, αυτό που λέμε. Λειτουργούν σιγά σιγά μες το χρόνο και βέβαια δεν είναι, η εποχή είναι, κανονικά δεν συνάδει. Είναι σαν να είμαστε εκτός εποχής όταν κάνουμε πολλές φορές, αν το δούμε ρεαλιστικά. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να μην εκφραστούμε, δηλαδή κάπως πρέπει να εκφραστούμε κι εμείς.
Έχοντας πια μια μεγάλη εμπειρία με τέτοιο υλικό, τι θα έλεγες, πώς το... Και από την άλλη μεριά, βλέποντας ποια είναι τα πράγματα τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον κάθε μέρα στο πατάρι, στο πάλκο, που ζεις και δουλεύεις κάθε μέρα εκεί, πώς κρίνεις τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
Εγώ είμαι, θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, γιατί έχω χτίσει με τα χρόνια ένα κοινό σταθερό. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει να δει αυτό που κάνω εγώ έρχεται συνειδητά, γιατί ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Και έρχονται άνθρωποι που μπορεί να έχουν και άλλες συνήθειες στη ζωή τους και στην καθημερινότητα και στα ακούσματά τους ακόμα. Αλλά γνωρίζουν ότι αυτό που θα ακούσουν από μένα έχει μια ταυτότητα. Νομίζω η εποχή έχει ανάγκη από δημιουργούς με ταυτότητα. Δηλαδή και οι άνθρωποι που εκτελούν και οι άνθρωποι που φτιάχνουν, όταν κάνουν κάτι με ισχυρή ταυτότητα, δεν πάει χαμένο. Μπορεί να μην φωτίζεται με τον τρόπο που φωτίζονται άλλα πράγματα εφημερά, αλλά η ταυτότητα νομίζω αποτελεί σημείο αναφοράς. Δηλαδή κάθε έργο που και τότε που έκανε ο Μαρκόπουλος στους Πολιορκημένους και όποιος δημιουργός πριν ή μετά είχε κάνει κάτι με ταυτότητα, πώς έκανε ο Χατζηδάκης ας πούμε το φώτισε το ρεμπέτικο με το σκληρό
απειλή. Ναι, η αντίδραση τέτοιο... πάντα συνήθως ναι, τέτοια είναι.
Ότι... Δεν ήταν και εκείνη την εποχή οι μαρτυρίες λένε ότι εντάξει έγινε... Λειτουργήσε όμως, λειτουργήσε μέσα στο χρόνο, λειτουργήσε θετικά, κερδίθηκε. Είναι μια σχέση που δεν είναι μακριά από την ιδέα της πρώτης ματιάς.
Στο επόμενο κομμάτι είναι η άλκηση πρωτοψάλτη με τον Γιάννη Διονυσίου.
Ναι, έχουμε δύο γενιές, δύο ανθρώπους και μια πολύ εμπνευσμένη ιστορία μέσα από τους πίνακες, τους διάφορους, του Μπριζάκη, του Ντελακρουά, που έχουν την... μάνα ως Ελλάδα, τη γυναίκα ως ηρωίδα, την αυτοθυσία.
Για να ταΐσει τα ορφανά, τα χέρια της οπλίζει. Στο ένα κρατάει δυο παιδιά, στο άλλο δυο μαχαίρια. Την άγκα αγκαλιάζει Παναγιά και της βλογάει τα χέρια. Με τη φορεσιά του σκοτωμένου άντρα και ρίχνεται με απέλπισια στου μπαρουτιού τη λαύρα. Αν είναι να δευτερωθούν, αν είναι να πεθάνουν αυτά τα χέρια πριν κοπούν, χαλάνε όσους φτάνουν.
Και διαλέξαμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι σε σχέση με αυτά που ακούσαμε και την πολύ διαφορετική φωνή του Μάριο Φραγκούλη.
Είναι μια ελεγεία στον Μπάιρον. Η στίχη σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι της Μιν Ντενίση και περιγράφει τον Μπάιρον πώς βλέπει την έξοδο.
Η παράσταση.
Πώς ο Μπάιρον βλέπει από το παράθυρό του την έξοδο. Και θα το αποκαλύψω.
Είναι καλύτερο να το ακούσουμε το μέσα από το στίχο. Ναι. Η παράσταση σε μια εβδομάδα από σήμερα στο
14 Μαΐου στα τείχη, μπροστά από τα τείχη της Ιεράς Πόλης, θα παρουσιαστεί όλο το έργο σε μορφή παράστασης με σκηνοθεσία και αφήγηση τη Μιμή Ντενίση και του Γιάννη Τσιμιτσέλη και με τραγουδιστές στην Άλκηση Πρωτοψάλτη, τον Γιάννη Διονυσίου και τον Μάριο Φραγκούλη.
Να ευχηθούμε αυτό που ονειρευτήκατε όσοι δουλέψατε όλο αυτό τον καιρό για το έργο. Αντρέα Κατσιγιάννη, σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ.
Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
απόψε θάνατος μυρίζει την πόλη όλη κατακλίζει τον πόνο γύρω του σκορπίζει τον ποιητή μας τριγυρίζει. Όταν ξεψυχεί